Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA, PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kitami, wa bokono, wa VIH,
ici de la maîtrise,
oui, penza, au milieu des balais,
du
koleka,
on a
bozali pasi mingi,
oh ya komo soki.
Professeur Docteur Lievin Kapend Ayano Liboye.
Il faut tout le cambongo.
Essayez de bongo koluka. Mbongo, bistika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, yamibale. Essayez de moto nyonso, azwalisalis. Tango tukali koluba, na montango mwa, tuku libwa na mitano. E ni koluba ete, essayez de ete, boko ba imboka, babika, kubatama. Zokande, tuyebi ete, wede kwe ya COVID, makambo, makomi susu.
Mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategie to oyo echami na bisika pona ko depiste.
Tokubanda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koluba ete
toyeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto père éducateur
baye tokopesa matea mpo ya kokembisa okati mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango balobela mpona baye bazwami zingazila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous amis qui capene pene na 60% c'est mukama ngumba tamusama kina ngumba kupenza ikoni bate tombwa
ok
ya la kiti vous avez été kukuba tombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa disumi ya kisi oya kolongo ndu banzo tu ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino bitende bya mboka bie bizonga nsima mpe bazwi byango bataka poso moko soko bobele bituka bikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotali sabato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likona stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabie pour la VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VO Lingala zali kokoba. Tukutani mokolo malubi.